Librii historiis Iesu Christit, dialite Davidit, dialite Ibrahimit, Ibrahimit icale Isaacu, Isaacut icale Jacobi, Jacobit icale Juda, et vlasnite ti. Judas icale Peresi, de Serahu pred gruas Tamara. Peresit icale Hezroni, Hezronit icale Rami, Ramit icale Aminadabi, Aminadabit icale Nahasoni, Nahasonit icale Salmoni, Salmonit icale Boazi pre gruas Rahaba, Boazit icale Obedi pre gruas Rutha, Obedit icale Jeseu, Jeseut icale Davidi Mreti, Davidit icale Solomoni pre gruas Uriaut, Solomonit icale Rehoboami, Rehoboamet icale Abiahu, Abiahut icale Asa, Asas icale Jehoshaphati, Jehoshaphatit icale Jehorami, Jehoramet icale Uziahu, Uziahut icale Jotami, Jotamit icale Akazi, Akazit icale Hezekia, Hezekis icale Manasseu, Manasseut icale Ammoni, Ammonit icale Josia, Josis icale Jeconia, et vlasnet eti Jatkos sed gerbetit ne Babiloni, mas gerbetit ne Babiloni Jeconis icale Shealtieli, Shealtielit icale Zorobabeli, Zorobabelit icale Abiudi, Abiudit icale Eliakimi, Eliakimit icale Azori, Azorit icale Zadoku, Zadokut icale Akimi, Akimit icale Eliudi, Eliudit icale Eleazori, Eleazorit icale Mattoni, Mattonit icale Jacobi, Jacobit icale Josephi, Buri imaris, ga etzila cale Jesusi cecuhet Christ. Pre Ibrahimit derit Davidi ishin cret catamdet generata. Venga Davidi derit gerbetin Babiloni catamdet generata. Venga gerbetin Babiloni derit Christi catamdet generata.
Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Gjatë kohës, kur Maria, nona e Jezusit u konë e fejune me Josefin, ajo ishte me bark me anën e frymës së shejtë, përpara se u martu me Josefin. Josefi u konë një njeri i mirë edhe nuk ka desht me jam aftyrin e Marijes para njerëzve, për që ato doshti mundo prej saj tinza. Për mos i ka menu mi këto gjëra, me loqe jo vojt i gorë në andrë edhe i tha.
Josef, djali i Davidit, mosu tut me marë gruën tonë Marien të shpia, sepse çka u bo të ajo, u bo me frymën e shend. Ajo ka me lind një djal, edhe tia le emrin Jezus, sepse aj ka mi mpshtu popullin i ti nga gabimet.
Kjo ka ndodh për me mush shkrimi që Jehova ka thonë në përmjet pejgamberit të ti.
Beqaresha kam e met me bark edhe kam e le një djal edhe kam jalon emrin Emanuel, që kur përkthehet tonë me thonë, Zoti është me neve.
Masa ne Josefi u qun nga gjumi edhe boni ashtu që shi ka thonë me loqja. E morit e shpia grujnë e ti, por nuk ka flet me ato deri sa i ka le djali edhe ja kalon emrin Jezus.